Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Popis u Crnoj Gori odložen za 30. novembar. Sprovođenje Ohridskog sporazuma znači de facto priznanje Kosova, saopštila von der Leyen. Postoji rizik od terorističkog napada u Bosni i Hercegovini, izjavio ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Svetska zdravstvena organizacija upozorila na humanitarnu katastrofu u Gazi. Saudijska Arabija domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2034. U nastavku ćete čuti kako se u Bosni i Hercegovini pravi dobar med.
Mnogo me je zanimalo te pčele, kako one radi, kako one funkcionišu.
Ova sezona je jako nezgodna za pčelare. Rane biljke koje u rano proljeće medje su bile u kiše.
Kao i kako u Srbiji opstaje klesarski zanat.
Treba ga raditi sa uživanjem, sa ljubavi. I taj posao koji ja radim, ako ga ja ne nadahnem, ne dam mu duha, da on drači, da ta lepota privlači ljude i to sve. Ja ne shvatam da ljudi kažu težak je kamen.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Popis u Crnoj Gori odložen je za 30. novembar, izjavio je crnogorski premijer Milojko Spajić nakon prve sednice njegovog kabineta.
Ta odluka je donešena u odnosu na onu prvobitnu najavu da ćemo odložiti popis za 1. decembar. Prednost je ta da neće biti nikakvih dodatnih troškova i to odlaganje jednostavno, što znači da ne iziskuje nikakve dodatne troškove. I to odlaganje na taj način ne predstavlja bilo kakav problem za budžet i za financije naše države. Mi ćemo u tom periodu da damo sve od sebe da ispravimo sve nedostatke koje možemo da uočimo. Prvenstveno dva nedostatka koja smo vidjeli da se najviše potenciraju. Jedan je nedostatak softvera koji bi uz broj popisnice, jer svako dobija duplikat popisnice, uz broj popisnice kao i još uz dva broja, broj lične karte i matični broj, svako bi mogao da provjeri šta je unešeno za svaku osobu pojedinačno, tako da popisivači ne bi mogli da zloupotrijebe svoju funkciju. I ukoliko se to desi, naravno da se to može ispraviti. I to je poenta svega. I taj softver krenuće da se radi vrlo brzo. I druga stvar je dodavanje opozicionih članova u komisije, popisne komisije. To su neke dvije teme koje ćemo najviše razgovarati. Otvoreni smo naravno i za druge teme. Pričat ćemo sa nacionalnim vijećima manje brojnih naroda, ali ćemo također se sresti i sa predstavnicima nevladinog sektora, kao i drugim zainteresovanim stranama.
Premijer Crne Gore Spajić o odlaganju popisa, čiji početak je bio planiran za 1. novembar. Prethodno je Skupština Crne Gore izabrala novu vladu. Izglasali su je poslanici pokreta premijera Milojka Spajića Evropa Sad, stranaka nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, Demokrata, Socijalističke narodne partije i Albanskih nacionalnih partija. Predsjednik 44. vlade Crne Gore Milojko Spajić naveo je da su prioriteti pristupanja Evropskoj uniji deblokada pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i povećanje životnog standarda građana.
Bitno je da se vlada izglasala, da krećemo odmah u rad sa vladom u punom kapacitetu, vlada koju je glasalo 46 poslanika. Podsjetit ću vas, to je najveća podrška, ja mislim, ikad koja je jedna vlada Crne Gore imala u istoriji, tako da to je jedna pozitivna vijest, ukazuje na jednu stabilnost i jednu dobru osnovu za izglasavanje svih reformskih zakona koje očekujem da će ići mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to bilo u prošlosti. Naravno, primijenit ćemo program Evropa sa 2 koji je negdje osnova mog političkog djelovanja. Želimo da obradujemo sve građane da će Evropa sa 2 biti u potpunosti primijenjen, onako kako smo rekli u predizbornoj kampanji. Naravno, tu je umor, ali postoji elan i jedva čekamo da napravimo rezultat za našu zemlju.
Prvi Spajićev zadatak na novoj dužnosti bio je sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, koja je na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem rekla da je proširenje prioritet komisije, izveštava Miloš Rudović.
Pristup je zasnovan na dostignućima. Ako ispunite određene uslove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji neki kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi, napredak.
Jakov Milatović je kazao da je realno očekivati da Crna Gora postane članica Unije prije 2030. godine.
U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti, te da je perspektiva punopravnog članstva sasvim realna i moguća.
A u susret izvještaju Evropske komisije u Crnoj Gori, koji se očekuje 8. novembra, Milatović je komentarisao prošlogodišnje nalaze, ali i nedavnu rezoluciju Evropskog parlamenta.
Nadam se da smo u tom smislu na nacionalnom nivou naučili lekcije i da su se nakon dužeg perioda nezadovoljavajuće dinamike, koju moramo priznati, sada zaista stvorili uslovi da se proces snažnije ubrza.
Nakon susreta sa novoizabranim premijerom Milojkom Spajićem, von der Leyen nastavlja turneju u Beogradu, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Po njenom dolasku iz Podgorice sa von der Leyen sastao se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ona je u Beogradu izjavila da Srbija mora da počne implementaciju sporazuma iz dijaloga sa Kosovom, prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem navela da je važno da Srbija podrži statut zajednice opština sa srpskom većinom, a Kosovo da sprovede taj statut. Ona je poručila da je neophodna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova.
Nasilni napad 24. septembra na severu Kosova je potpuno neprihvatljiv. Počinioci moraju da budu privedeni pravde, da snose odgovornost. To je krucijalno i za jednu i za drugu stranu da se angažuju i da idu ka putu normalizacije.
Upitana kako može da se traži da Srbija de facto prizna Kosovo ukoliko pet članica Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova, Leyen je odgovorila da se radi o sprovođenju Ohridskog sporazuma. Dan ranije ona je u Prištini poručila da Kosovo treba da uspostavi zajednicu opština sa srpskom većinom, dok Srbija treba de facto da prizna Kosovo.
So what is it all about? Ohridski sporazum predviđe različite korake koji uključuju, na primjer, priznanje dokumenata i institucija od strane Srbije, a sa druge strane to ide uz osnivanje asocijacije opština srpske većine. To treba da realizuje Kosovo i to će utrti put normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. To je neophodan preduslov za evropski put.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uzvratio je da za Srbiju priznanje Kosova nije pitanje.
I to sam već bezbroj puta rekao i nije mi teško i nije mi sramota. Ponosim se time da to kažem i pred predsjednicom Evropske komisije. Mi znamo što su naše obaveze iz dijaloga i te svoje obaveze smo spremni da ispunimo.
Napomenuo je da je za Srbiju jasno šta ne može da učini protivno Ustavu. Prema Ustavu Srbije, Kosovo je deo Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o planu za rast za Zapadni Balkan, rekla je da on podrazumeva otvaranje jedinstvenog tržišta Evropske unije kompanijama sa Zapadnog Balkana i otvaranje privrede Zapadnog Balkana svojim susedima kako bi se uspostavilo zajedničko tržište. Za to su, kako je navela, potrebna jednaka pravila do kojih će dovesti reforme.
Ako sprovedete reforme, mi ćemo doći sa investicijama.
Prema njenim rečima, novi plan rasta uključuje i paket od 6 milijardi evra za privrede Zapadnog Balkana. To će, kako je navela, pospešiti privredu, otvoriti nova radna mesta i podržati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom zajedničkog obraćanja naveo i da je Evropska unija najznačajniji ekonomski partner Srbiji i da su najveći investitori u Srbiji iz Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Von der Leyen u sredu dolazi u službenu posetu Bosni i Hercegovini. Šta je urađeno od njene prošlogodišnje posete do danas u prilogu Predraga Zvjerca.
2 milijarde eura su bespovratna sredstva, a 4 milijarde eura su zajmovi koje je Europska unija osigurala za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ovaj paket pomoći predstavit će u srijedu u Sarajevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Uvjet za dobijanje sredstava su unutarnje reforme, te da 6 zemalja na Zapadnom Balkanu, čije su ekonomije trenutno na 35% prosjeka Europske unije, stvore jedinstveno tržište koje će se postupno integrirati s Europskom unijom. Očekuje se da će nakon posjete von der Leyen 8. oktobra biti objavljena godišnja opsežna ocjena napretka Bosne i Hercegovine i ispunjavanju obveza na putu europskih integracija. Nakon toga očekuje se eventualna odluka o početku pregovora o punopravnom članstvu. Imaju li se čime predstavnici Bosne i Hercegovine pohvaliti pred predsjednicom Europske komisije? Šefik Džaferović, član opozicijske stranke Demokratske akcije.
Nisam opozicija državi, nisam opozicija europskom putu Bosne i Hercegovine i o tome ću uvijek govoriti realno. Urađeno je nešto, ali to je nedovoljno i ono što je urađeno, urađeno je uz skrnavljenje standarda koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kada nešto radi. Primjer je zakon o slobodi pristupa informacijama, nema ovog žalbenog tijela, nezavisnog žalbenog tijela. Primjer je zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću gdje su napravljeni neki ustupci koji su protivni integritetu pravosudnog sistema.
Snježana Bursać-Novaković, kopredsjedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta i članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smatra da je napredak Bosne i Hercegovine vidljiv.
Prvo, mi smo održali stabilnost, bezbjednostnu i ekonomsku stabilnost, što imajući na umu naše početne pozicije nije uopšte zanemarivo. Drugo, imamo usvojene nekoliko zakona, 5 konkretno koji su dugo bili na čekanju, imamo usvojeno značajan broj strategija na nivou nižih, odnosno na nivou savjeta ministara ili na nivou entiteta, profunkcionisala nam je vlast na bazi izbornih rezultata, sve su to stvari koje je recimo Bosna i Hercegovina čekala dugo godina, pogotovo u federaciji.
Matijaž Nemec, slovenski zastupnik u Europskom parlamentu i član odbora za pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, kaže za Radio Slobodna Europa da je Bosna i Hercegovina u odnosu na situaciju od prije 5 godina napredovala.
Jer sad je bitno kako ići napred. Tu stvarno govorimo o zakonu o sudu, zakonu o pranju novaca. To su bitne pitanje oko početka razgovara za ovaj europski put za Bosnu i Hercegovinu. Ima najmanje 9 zemalja Europske unije za koje stvarno pridržava svaki korak europske Bosne i Hercegovine na europskom putu. Ja bih htio da bi ih bilo još više.
Žarko Puhovski, sveučilišni profesor iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa je kazao da je usvajanje zakona posao s kojim se političari uopće ne bi trebali hvaliti.
Mi imamo sad situaciju da se vladajuća većina u Bosni i Hercegovini hvali nečime što je zapravo uvjet da uopće rade svoj posao. Dakle, čak oni ne rade ni svoj posao, nisu došli do točke 1, nego su na točki 0, skupili su se i okupili da mogu raditi posao, a još ne znam hoće li se to doista i dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić u Sarajevu izjavio da u Bosni i Hercegovini postoji rizik od terorističkog napada. Nije iznao više detalja, već je govorio o jačanju saradnje sa Evropskom službom za prekograničnu bezbednost Frontex.
Ja sam od strane bezbjednostnih agencija obaviješten da postoji i rizik i opasnost od terorističkog napada u BiH. Ali rizik i opasnost. Morate shvatiti da rizik i opasnost postoji uvijek, a pogotovo u ovim vremenima. Znači, obaviješteno sam od strane bezbjednosti agencije da postoji opasnost od terorističkog napada. U skladu sa tim, naše bezbjednosti agencije preduzimaju preventivne radnje i ja smatram da je Ministarstvo bezbjednosti uradilo pravu stvar što je na vrijeme naložilo preduzimanje preventivnih radnji i mjera. Jer od preventivnih radnih mjera niko neće imati štete, a možemo da spriječimo eventualni teroristički napad unutar BiH. Vi znate da je politička realnost BiH jedno, da Srbija i Hrvatska imaju svoju spoljnu politiku i da mi bi trebali da vodimo nezavisnu spoljnu politiku bez obzira na druge međunarodne aktere. Što se tiče samog Frontexa, tim za pregovore i okvir je spreman i mogu da kažem da su u pitanju sati kad će biti na savjetu ministara. Tako da ćemo ispuniti još jedan veliki korak. Formirali smo tim, dogovorili smo okvir u kom će se kretati taj tim, izabrali smo šefa tima. Ja, kao što sam rekao, u pitanju su sati kad će biti na savjetu ministara i još jednom potvrđujemo da je Ministarstvo bezbjednosti lokomotiva evropskog puta BiH.
Čuli ste ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića.
slobodnaevropa.org.
U Gazi je neizbežna zdravstvena katastrofa zbog prenaseljenosti, masovnog raseljavanja i oštećenja infrastrukture za vodu i kanalizaciju, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, prenosi Ermin Zatega.
Izrael je u utorak saopštio da je tokom noći u borbama protiv Hamasa u pojasu Gaze pogodio 300 meta. Premijer Benjamin Netanjahu je ranije odbio pozive oko 120 vlada u Ujedinjenim nacijama na prekid vatre, navodeći da bi to bila predaja palestinskoj militantnoj grupi. Izraelske snage su navele da su tokom četvrte noći kopnenih operacija napale naoružane pripadnike Hamasa unutar ogromne mreže tunela ispod Gaze. Portparol izraelske vojske Jonathan Kornikus rekao je da su kopnene operacije usmjerene na sjever Gaze, uključujući i grad Gazu, za koji je rekao da je centar gravitacije Hamasa. Veće kopnene operacije pokrenute su i sjeverno i istočno od grada Gaze, u kojem je prije rata živjelo više od 650.000 ljudi. Tuneli su ključna meta Izraela dok proširuje kopnene operacije unutar Gaze kako bi uništio Hamas, čije snage su upale na jug Izraela 7. oktobra, kada je prema izraelskim vlastima ubijeno više od 1400 ljudi. Zdravstvene vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa kažu da je 8306 osoba, uključujući 3457 maloljetnika, ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra. Zvaničnici UN-a kažu da je bez kuća ostalo više od 1,4 miliona civila Gaze ili više od polovine ukupnog stanovništva. Hiljade zgrada su uništene, a među stanovništvom vlada oskudica vode, hrane, goriva, lijekova i drugih potrepština. Očevici su za Reuters rekli da su izraelske snage u ponedjeljak gađale glavni put u Gazi u pravcu sjever-jug i napale grad iz dva pravca. Brigada Al-Qassam, Hamasovo naoružano krilo, saopštila je da su se militanti sukobili rano u utorak sa izraelskim snagama koje su napale južnu osovinu Gaze. Hamas je dosad oslobodio 4 civila od 239 talaca za koje Izrael kaže da su zarobljeni 7. oktobra. Vojni stručnjaci ocjenjuju da izraelske snage polako napreduju u kopnenoj ofanzivi, djelomično kako bi zadržale otvorenu mogućnost da će Hamas pregovarati o oslobađanju talaca. Relativni oprez kojim izraelske trupe napreduju na palestinskoj teritoriji u prvim danima neprekidnih kopnenih operacija u suprotnosti je sa protekle 3 nedjelje nemilosrdnih vazdušnih udara, kao i sa ranijim izraelskim kopnenim ofanzivama. U ponedjeljak je Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila da ograničen broj kamiona pomoći koji ulaze u Gazu nije dovoljan da zadovolji nezabilježene humanitarne potrebe. Skoro 70% onih koji su ubijeni su žene i djeca. Ovo ne može biti nazvano kolateralna šteta, rekao je Filip Lazarini, čelnik Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama. I najčvršći saveznici Izraela izrazili su zabrinutost zbog strašne humanitarne situacije u pojasu Gaze. Bijela kuća je odbacila trajni prekid vatre, navodeći da bi to samo dalo vremena Hamasu da se obnovi i pregrupiše. Ipak, portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby rekao je da treba razmotriti pauze kako bi se omogućila isporuka pomoći u pojas Gaze. Nepokolebljiva podrška američkog predsjednika Joe Bidena vlastima Izraela suočena je sa sve većim pritiskom. Neki od njegovih čvrstih pristalica iz Demokratske stranke upozoravaju na način provođenja izraelskih napada u Gazi u kojima su ubijene na hiljade palestinskih civila. Istovremeno, lijevo-orijentisana koalicija mladih glasača pokazuje sve veće simpatije za palestinsko pitanje, ali i veće nezadovoljstvo prema Bidenovoj podršci Izraelu. To bi, prema pisanju svjetskih medija, moglo predstavljati rizik za njegov reizbor naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Više od 10.000 afganistanskih migranata koji žive u Pakistanu pošlo je na granicu sa Afganistanom uoči 1. novembra kada ističe rok koji su im dale pakistanske vlasti da napuste zemlju. U suprotnom saopšteno je da će biti uhapšeni i proterani Afganistanci za koje pakistanska vlada tvrdi da nemaju dokumenta i za koje procenjuje da ih je 1,7 miliona. Saudijska Arabija biće domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu 2034. nakon što je Australija odustala od kandidature. Australijski fudbalski savez potvrdio je odluku o povlačenju samo nekoliko sati pre isteka roka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako pokazuju podaci Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova, u sredinama na Kosovu u kojima pretežno žive Srbi porasla je potražnja za kosovskim pasošem, izveštava Sandra Cvetković.
Jelena iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, kaže da će naredne nedelje ići da izvadi kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje u države Schengen zone. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ova 25-godišnja Jakinja kaže da će to biti njen prvi pasoš i objašnjava da ga do sada nije vadila jer nije moglo da se putuje bez viza. Evropski parlament je aprila ove godine odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo i to je za pojedine pripadnike srpske zajednice povećalo vrednost kosovskog pasoša. Među njima je i vlada iz Gračanice. On poručuje da je kosovski pasoš uzeo pre 20 dana i dodaje kako je već isplanirao put u Portugaliju sredinom januara naredne godine. Mirjana iz Severne Mitrovice, jedna je od 4 opštine sa srpskom većinom, na severu Kosova nema kosovski pasoš, ali dodaje da će ga uzeti.
Najiskrenije da budemo, ako to omogućava, a omogućava lakše putovanje, zašto da ne? Svi znamo kako se građani sa čime se građani sa Kosova suočavaju kada su u pitanju putovanja, a oni građani koji imaju pasoše koordinacione.
Srbi za Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju viza dobila 2009. godine. Međutim, na zahtev Evropske unije morala je da formira koordinacionu upravu za izdavanje pasoša onima kojima je adresa prebivališta na Kosovu. Za takve pasoše bezvizni režim nije važio, odnosno Srbi za Kosova sa srpskim pasošem nisu mogli da putuju u Schengen zonu bez viza. Iz Evropske komisije su istakli da se vizna liberalizacija odobrena za Kosovo odnosi samo za nosioce kosovskih pasoša, a ne za one građane koji imaju pasoše koordinacione uprave koja radi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Zbog toga i Aleksandra iz Severne Mitrovice planira da uzme kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje.
Još uvijek nemam kosovski pasoš i mislim da treba to da uradim što pre.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se radi na pronalaženju rješenja za one pripadnike srpske zajednice koji ne žele da uzmu kosovski pasoš. Inače, Evropska komisija 2018. godine zaključila da je Kosovo ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, ali su pojedine države članice Evropske unije blokirale proces. Konačno, 18. aprila 2022. Evropski parlament je usvojio odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo, čime su okončane sve relevantne procedure odlučivanja. Građani Kosova će moći slobodno da putuju u države Schengen zone od 1. januara 2024. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa .org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovogodišnjem sajmu meda u Tuzli takmičili su se proizvođači iz 15 država. Sadik Salimović javlja da su Samedin Malkić i Borisav Petrović proglašeni za najuspešnije pčelare.
Samedin se bavi pčelarstvom 15 godina i na svakom sajmu do sada je osvajao najviša priznanja. Ovo sezonski med donio mu je 2 zlatne medalje.
Konkurencija je bila ogromno velika, 500 je bilo uzoraka, već ti 500 je među, ajde da kažem, ti top prvi smo bio, je moj med, koji je radio bršlje, nešto malo kupina i tako da smo se pokazali da je jako kvaliteta med, da je dobar med.
Borisav Petrović iz Bratunca po zanimanju je policajac i pčelarstvom se bavi iz hobija. Do sada je na sajmovima u Tuzli osvojio 3 zlatne medalje za bagremov med.
Pa znate kako, to su konji, vrši se te organoleptička analiza i vrši se laboratorijska analiza. S tim sticajem okolnosti ta laboratorijska analiza uzma veći mah. Tu se gleda suva tvar, elektroprovodljivost meda, kiselost meda i pretpostavljam da je to presudilo da moj med bude jedan od boljih medova, najbolji.
Petrović se pčelarstvom bavi od svoje 10. godine.
To sam počeo sa profesorom Milanom Jovanovićem. On je tu prvu košnicu poklonio, kako kažu, umjesto čokolade, on je meni poklonio košnicu. Ja sam tako počeo. Mnogo me je zanimalo to, te pčele, kako one radi, kako one funkcionišu.
Ova sezona nije bila dobra za pčelare, ističu Malkić i Petrović.
Ova sezona je jako, jako teška, jako nezgodna za pčelare. Faktički ništa nije medlo, malo je medla livada, malo je kasne biljke kao bršljen i ove ostale koje su u ovom sam periodu. Rane biljke, medonosne biljke koje u rano proljeće medje su bile u kiše.
Što se tiče ove sezone, moram ja istaći da je jedna od loših. Eto, ja se 15 godina bavim pčelarstvom. 2016. godina je, što se tiče bagremovog meda, bila loša, ali posle livada je odradila nešto svoje, nekih prosjek 20 kila je bilo po društvu. Ova godina je, znači, ukupno kad saberemo i bagrem i livadu, kod mene izašla na nekih maksimalno 10 kila i to je nevjerovatno loša godina. Znači, eto, ja za ovih 15 godina ne pamtim da je bila lošija što se tiče meda.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu otvoren je hotel za insekte u kojem bi trebalo da se nastane polenske pčele i pomognu u oprašivanju biljaka. Ova oaza za oprašivači izrađena je u saradnji Biološkog fakulteta u Beogradu i Američkog instituta Smithsonian, dok projekat finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Klesar Radojko Nedjić iz sela Dražinović i kod Požege na zapadu Srbije zanat je naučio i nasledio od oca Ostoje. Od kamena pravi kuće, mostove, kapije, česme. Sa njim je razgovarala naša Novka Ilić.
Još kao dečak, Radojko je gledao i učio kako njegov otac savlađuje kamen i daje mu život ugrađujući ga u brojne objekte. Važno je voleti kamen i od njega ćeš učiniti sve što poželiš, kaže danas Radojko, koji je deo radnog veka proveo u užičkom saobraćajnom preduzeću Raketa. A kada je pre nekoliko decenija nestalo ovo preduzeće, okrenuo se onome što najbolje zna, klesarskom zanatu. Zadovoljan je, uživa u radu sa kamenom.
Tako da sam lepo i zaradio i porodica i sve to, tako da i zadovoljan sam svoj posao. Treba ga raditi sa uživanjem, sa voljom, sa ljubavi. I taj posao koji ja radim, ako ga ja ne nadahnem, kao što vidite, ne dam mu duha, da on drači, da ta lepota privlači ljude i to sve. Ja ne shvatam da ljudi kažu težak je kamen. Po meni kamen nikada nije težak. To je jedan zlatan zanat, ali je žalosno što ljudi to ne prihvataju. Kao to je teško, kao to je ovo, to je ono. To uopšte nije teško. A ovo sam počeo od malena, od malih, siromaštva. Selo Dražinović i bremena. Otac je vadio kvadre koje je prodavao po 200 metara kamena. Ja sam njemu pomagao, klepavo, ala, dao me da šegrtujem u Kalenicima kod Milenka Dragutinovića, puškara. Tu sam ja 67. godine završio kovačka puškarski zanat, tako da sam uklepavao špiceve i imao sam ljubav od tad. Mislim da je ta ljubav iz porodice. Stvar. On ima ljubav na radu i danas srećem ljude koji ga fale i govore mu, ostaje bio i majstor i čovjek i sve i tako dalje.
Ako kamen poznaješ, neće ti klesarski zanat biti težak. Mladi o klesarskom zanatu ne znaju ništa, a oni koji znaju ne vole ga. To jeste težak posao, meni nije težak jer volim svoj posao. A došlo je vreme da se od ovog zanata i dobro zaradi, tvrdi nam Radojko.
A to je od porodični biznis kod čega su živjeli moji Dražinci vadeći kamen i sve to. I tu ja s otcom sam radio i teko neku ljubav prema tom kamenu. Prvo sam poželio da uradim sebi, jer nisam mogao finansijski, di financira. Dok sam sve uradio sebi u šofer naselju i to sve, to su ljudi vidjeli i tako je to počelo. I ostao sam dalje, jako mi se sviđa. I to je jedan zanat zlatan, sa malo alata, dobro se zarađuje, uživanje, nekako omladina. Nema, ali je to greška. I to je lep zanat, sa malo alata, sa malo raskoda, lepo se zarađuje. Znači, to je jedan zanat, nažalost, ja bih volio da ima. Ja sam mnogo proveo. po Crnoj Gori, dole Majine, manastire i to, tako jedno 30 godina. Herceg Novom, sve to se radi u Ermetarsku bolnicu, kada to je 6 godina.
Oni koji bolje poznaju Radojka kažu to je umetnik svog zanata. Iza njega ostaju brojne kamene građevine, mostovi, kapije, a njegovo umeće sa kamenom ugrađeno je i u mnoge pravoslavne hramove u Srbiji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koje su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju? Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričamo. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugović. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni, ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A dva mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Kršio se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam, nija, nešto tim pokušavanjem, nešto ovim predsanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvu ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su zato krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena ono, sakriju se, sklonije se i to je to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmeju neke mjere određene, da to da se dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. Ma nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Kada krenemo od početka, a početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jeste ovo, inspektore?
Mora trmati.
Ja šta?
Onda, druga stvar... Šta se drugo radi?
Ja bi nešto proučio, instruktore.
To si trebao proučiti još kod kuće dok si bio, razumiješ?
A, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizor. Jesi namjestio retrovizor?
Evo namještenje, instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu od mene, stari.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Feđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju i to iz prvog puta. Čestitam, Feđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
Nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije su malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost. Osim kružnog toka, stvarno ne mislim da sam imao nikakvih problema sa ostalo.
Prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo recimo najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i veliko većinu slučajeva ne moraš tipu na nešto ne prestrojavati, tako da nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljao problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, tri pogleda i tek onda započet radnje. Lijevo ćemo na semaforu. Unutrašnji retrovizor, evo ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem? Ne mislim da voze, nego da znaju evo oko saobraćajnih znakova.
Bitno je. Bitno je, recimo, stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih jesti.
Jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat, za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A to je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute je koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, kršimo pravila?
To je nekultura, saobraćaj. Evo, Feđa je malo prije pomenuo kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio. Kad bi oni davali žmigavce, to je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše, navikli se svi. I sad Feđa stoji i čeka, on misli, ne zna on ko će izaći, ne može im on u oči gledat, on gleda. I on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju
vozilo? Mogu, pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilo. S tim što instruktor rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce, vidi se za dosta ljudi da koriste telefon.
Evo, upravo sad ulazimo u kružnju.
Upravo sad ulazimo u kružnju. Znači, jedan je dao žmigavce, nije šestavac.
Jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti hipotetička situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60. Može izaći podvući ispod nekog drveta i ja ne vidim to s obično neke starije osobe. I u svakom slučaju, ako ih udarimo, mi smo krivi, naravno, ne bi bilo poželjno niti dobro da ih udarimo. Ali meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju, ja bih rekao.
Nema udaranja. Ja se sjećam, dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori, kad pričaju o tim stvarima, kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitanje, zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Imamo li stereotipa o ženskim vozačima, muškim?
No, kakvi? To su predrasude. To apsolutno nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrene. Isto tako što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali To je baš stereotip da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 90% muškaraca bolje.
To je.
Moja mama vozi da bolje od 90% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikak.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako se vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno? Kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem onaj, da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećujemo i na uslove pod kojima radim. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Ma ne znam, ne mislim da je to mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, kad zna, sankcija. Edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Jel ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo.
Kako je razlika sad i kako je razlika recimo prije nekih 30 godina kad je riječ o polaganju ovog?
Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave oni čunjevi, stative, oni pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da vozi. Ne može na sreću proći. Ne može na sreću proći, ima polukružna okretanja, ima polaske pod ručnom, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća?
Ja.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu, a ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila.
E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od?
Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađi instruktor može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane kao što je zabrana upravljanja motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići u bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja, polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji...
Da.
Žele da nauče da voze, kako im pristupaš? Imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam pa moram malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu jeli, vjerovati, da su sigurni sa mnom. Najvažnije je da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. Dakle, ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo, pa malo vidimo da se on malo kandidat opustio, pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono dok je opušten, da iskoristimo, da on to lakše savlada, pa kasnije, jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže, pa analiziramo, tako da ono, suština da obuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel tako je zakon propisao, najmanje 35 časova i eto otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova i ako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože, nakon što ih čestitam, da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jeli, uvijek im kažem, jeli, ako ste položili, mora znaći da ste dobar vozač. I on dođe i misli da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke. To treba sve polako.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas,
mnogo,
kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
To su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko pune linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i samim ti kad se mi zaustavlja na nepregledno mjesto, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, želja će da to što prije odradi tu radnju, tako da ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanje, to je jedan od većih problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti.
Najčešće, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problem kada su dvije trake. I sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahati vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode, barem kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se u rasici kada se desi prolazak kroz crvenu i se ide pre brzinu 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta vjerovatno si vama desi, želite da izađete tu, aha, neću ovdje, zamislio sam se nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavci, nastavimo dalje. Ali opet, oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Jeste. Pa dobro, vidite, ruži su oni prekidaju za žmigavacu BMW-u, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno, kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo, kakvi takvi smo, smo vrlo nekulturni, barem saobraćaja, da ne pričamo ostalim stvarima. Dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca su vrlo nezgodno u saobraćaju, osobi s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad stoji napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jele, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom treba i već da pričaju o saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete ne može da uoči neke stvari.
Nepredvidivo je.
Nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah dijete tu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati da vidi koliko je to opasno. Naravno i vozači trebaju biti oprezni. Uvijek među tim gdje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz trebaju očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu. Uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu trebamo dijete očekivati. Ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom.
Da.
Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobre i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina.
Sada...
Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li okej pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle, to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima. Dakle, u svakoj državi to su neke sitne, jel imaju oscilacije među pravilama, pravila su dobra, međutim ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni koga vot vidio, on ovdje gusla na cesto da je njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo uz obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle dvije trake za svaki smjer i kada se tu napravi pješački prijelaz, nerijetke su situacije, zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni.
Pa jeste, bude. Malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam, poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci u saobraćajnoj nezgodi. Jer takva smo država da se sve može riješiti. Tako da mislim da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije. Ljudi gleda sve na brzinu da nauči. Ajde, nešto ću naučiti, nešto ću prepisati. Jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počevši od preventivnih pa do i ovi najoštri, jeli. Simbola kada se vidi jel da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanji intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo u autima, pa pokažemo nekad i neki video šta znači kad se nešto ne provjeri. Jel? Provjera u saobraćaju važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću. Jel, evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi, ništa ne zna, došao da nauči. E što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacija, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezvjedniji i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnostima.
Jeste, da
opasnosti.
Pokažemo svjesno, jeste. Pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednija, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka odlaj sami pale žmigavce, tako da, ono, ima spasa za vozače BMW-a.
Kako se evo polaže vozački ispit, eto, za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač potrebno imati najmanje 18 godina, kada se dođe u autoškolu radi se ljekarsko uvjerenje, onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa, imamo 6 časova iz poznavanja pružanja prve pomoći, onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, pošto narod kaže testovi prva pomoć, a kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku i obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo, ja nisam recimo čula do sad.
Početnik ukoliko u dvije godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora iz početka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj. Imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski je ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
je... Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze. Mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program da ljudi to čuju, da neki plakati. Ne znam, ono, kroz Hrvatsku imaju veliki billboard gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje. Odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori. Napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osvježimo malo. Čest faktor je i onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu. Vidim jučer prekuće u Beogradu, jel u Srbiji, da se čovjek vozio suprotni smjera na autoputu i izazvao saobraćajnu nezgodu.
Uh-huh. Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje kad se sjedne ako se ne upravlja kako treba?
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozlom, ne vozlo nama. Dakle, ako osjetimo da nam vozilo, jel, ono, idemo brže, jel, pa, ono, bježi, pa daju sporte. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, aha, ja ću ubrzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori?
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
Uh-huh. A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. Pa vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome koliko je 60 ograničenja da neko vozi 50. Vozila javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporu vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se sloni sa strane, jel, teretna vozila kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenje, da to vozilo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada, po meni, dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auto i on već razmišlja kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje, kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskrini negdje umeđu vremenu.
Uh-huh.
Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, to je javni put je. Svi imamo pravo da koristimo. Svako ko je registrovao vozilo platio korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet kad je riječ o vožnji? Eto, pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan zaista, ono, počeš i od, jel, spominjao sam parkiranje na raznim mjestima.
Telefon
je katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jel, sjedni na semaforu dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje i ti njom sviraš, on čak i neće da mi njom sviram, on je na mobitelu i onda šta ti meni izbaci lakat, jel, eventualno ako je malo agresivan izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji u smislu da opraštamo ljudima ako pogriješi saobraćaj. Pogriješim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidat, gdje ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije, to su svatovi, hajde, znaš. Da ga nekako. I onda stvara se već, neki već izađu i sa strahom kad položi, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, jer ljudi koji razmišljaju, pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da i meni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A od naroda treba mi ostale pasti. Dok, eto, žene će mu uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
Oprezni, pretpostavljam.
Pa, jeste, oprezni su, jednostavno, žene su nekako nježnije. malo više razmišljaju, ne gledaju sve. Ono njima je li vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa naravno, to je pumpa njega samo.
Šta da vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje, već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!